dyrebar, virkelig viktig forsamling. Og vi kan oppleve forskjellige ting i livet. Noen står midt i at vi har fått ny jobb, kanskje. Noen har, vet jeg, har akkurat fått en baby. Fantastisk, Maria og Bernt Håkon. Gratulerer med baby. Yes. Så flott. Og, og andre gode ting som skjer. Mens, ja, jeg fikk ikke helt med hva som hørte ikke helt hva, men det mye å glede seg over. Men så det også sånn at livet kan også ha sine vanskelige tider. Så det mennesker her i dag som også har det tøft. Og da skal du vite at Gud akkurat like glad i deg, uansett om du i oppgangstider eller nedgangstider. Og om du har gjort ting som du ikke skulle gjøre, for det har vi alle gjort, så skal du vite at uansett så elsker Gud deg. Det står skrevet i Bibelen at Gud elsket oss mens vi ennå var syndere. Og så står det at når vi tar imot Jesus, da vi ikke lenger syndere. Selv om vi fortsatt kan synde, så har vi en identitet, en ny identitet, fordi Jesus har slettet synden vår. Det gode nyheter. Vi har en temaserie i vår, helhet av vårhalvåret, som heter Bibelen, Guds ord. Og vi har forskjellige temaer, og vi starter opp de 3-4 første søndagene nå med Bibelens troverdighet og autoritet. Så det skal vi starte med i dag. Bibelens troverdighet og autoritet. Og jeg starter med å lese nå for dere fra Efeserbrevet kapittel 2, vers 20. Paulus sier her at dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Bibelen helt grunnleggende for kristen tro. Og her slår Paulus fast at vi bygd på apostlene og profetenes grunnvoll, mens hjørnesteinen Kristus Jesus selv. Og når han snakker om apostlene og profetene, så en ting at det finnes typer tjenester i Guds rike, også i dag, som apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, for å betjene Guds folk, sånn at vi kan gjøre vår gjerning som Guds folk. Men en annen side av det at profetene i det gamle testamentet gav oss gamle testamentet, 2/3 av Bibelen. Apostlene som Jesus utrustet, de har gitt oss det nye testamentet. Sånn at nye testamentet skrevet av en av de 12, eller Paulus, eller noen som sto sammen med disse apostlene. Lukas sto tett med Paulus, Markus sto tett med Peter, Matteus var en av de 12, han het også Levi, Johannes var en av de 12. Han har skrevet både Johannes evangeliet og 3 brev, pluss Johannes åpenbaring, og så videre. Så det 66 bøker, og ordet Bibelen kommer av latinsk Biblia, som betyr bøker. Gamle testamentet, det ble skrevet over en tidsperiode på cirka 1000 år. Mosebøkene de første bøkene som ble skrevet av Moses, og det ble skrevet cirka 1400 år før Kristus. Og så kom jo andre bøker til, og Jesaja for eksempel, profeten Jesaja ble skrevet cirka 700 år før Kristus, og Jeremia 500 år, og så har det Nehemia og Esters bok og Esra, og flere bøker som ble skrevet som de siste i Gamle Testamentet, cirka 400 år før Kristus. Så det litt sånn bakgrunnsteppe. Og så ble Gamle Testamentet samlet til en bok, og det skjedde cirka 200 år før Kristus. Vi vet ikke akkurat når det skjedde, men Blant annet så det en som skrev en bok cirka 180 år før Kristus, som heter Jesus Ben... glemt et navn hans nå. Sikar, det? Jeg har det her, skjønner du. Han skrev en bok 180 år før Kristus, hvor han siterer veldig mye fra Gamle Testamentet. Han heter Jesus Ben Sirak. Det en veldig interessant bok. Det ikke en del av Bibelen, men det en veldig interessant, og den slår på en måte fast at allerede da så var Gamle Testamentet samlet. Og ved de tider også så var det en del teologer som møttes i Egypt av jødiske teologer, som oversatte Gamle Testamentet fra hebraisk til gresk. Og den oversettelsen kalles Septuaginta, og den grunnleggende, den veldig viktig. Og så kom Jesus, og trente opp disipler, og cirka år 45 så ble den første nytestamentlige boka skrevet, og så i løpet av cirka 45-50 år så ble Nytestamentet skrevet. Og det ble anerkjent veldig fort, bare på 100-tallet, kanskje år 150-200, så var hele Nytestamentet samlet. Ikke minst på grunn av at det var en del villfarelser som kom, så var det så viktig å slå fast hva var det Paulus skrev, hva var det Peter skrev, hva var det Johannes skrev, sånn at de kunne sortere hva som var det Nye Testamentet. Og da kalte de det her for kanoniske skrifter, og ordet kanon, det betyr rør, og derfor så det også kanon som det smeller av, ikke sant, som skyter kuler, det også et rør, ikke sant? Og Bibelen, det også et sånt rør. Det en kanon som skyter Guds ord ut. Men det fordi at det skulle stå i tråd med hverandre. Så kriterier for at det skulle kunne bli Nytestamentet, det var for det første at det måtte være apostlene, eller noen som var sammen med apostlene som skrev det. Det andre var at det måtte sirkulere i de menighetene som ble plantet i den første kristne tid. Og tredje var at det måtte stå i tråd med hverandre, sånn at de merket at det her bygde opp. Og så sier Bibelen en del om seg selv. Blant annet så står det vi kan lese sammen fra 2. Timoteus 3, vers 16. Så sier Bibelen om seg selv at hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Så her står det, her skriver Paulus rett ut at alle de bibelske skriftene er innåndet, innblåst av Gud. Så for å forstå Bibelen, så det noen nøkler som viktige. Det første at Gud står bak. Det andre at Jesus i sentrum. Jesus selve nøkkelen til å forstå hele Bibelen. Og tredje at den hellige ånd vil veilede oss når vi leser Bibelen, sånn at vi får, sånn at vi forstår det, sånn at det blir nyttig for oss, sånn at vi merker at vi får noe ikke bare for hodet, men for hjertet. Jeg hørte Eivind Frøen fortalte nå siste uke om han har snakket med en, tror det var en syrisk dame som var muslim, flyktet til Jordan, og så tok han imot Jesus. Og han spurte henne, hva var det som gjorde at du tok imot Jesus og ble en kristen? Og da sa at hun fikk et nytestamente, og hun begynte å lese fra Matteus evangeliet, og det handler jo om Jesus. Matteus, Markus, Lukas handler om Jesus. Så hun ble så fascinert av Jesus. Men så kom hun til Johannes kapittel 8, om den kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i utroskap mot en gift mann. Og loven, Moseloven, sa at denne kvinnen skulle da steines. Så de skriftlærde og fariserne kom drassende med denne dama og ønsket å steine henne på grunn av hennes synd. Og så tok de henne med til Jesus og ville at han skulle sanksjonere dommen. Og da var det jo sånn at Jesus han kunne jo ikke bryte Moseloven, for det var fortsatt den tidsepoken hvor vi var under Moseloven, frem til Jesus stod på korset. Men på den andre siden så visste han at alle mennesker syndere. Så hva rett Jesus? Og da at Jesus, han først setter seg ned og skriver litt i sanda, så sier han, den som uten synd, kaste den første stein Og da gikk de eldste først, for de hadde jo syndet mest. Og yngre, det ble jo mindre hadde de syndet, men de hadde syndet hele gjengen, så til slutt så hadde alle slept steinene sine og gått. Og Jesus sier til den kvinnen, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer. Og når den muslimske dama leste det her, så tenkte jeg at det her helt enestående. Det finner du ikke noe annet sted enn i Bibelen. Det her med forsoning. Hadde det vært hos oss, så hadde den kvinnen blitt steinet, tenkte hun. Dette her må jeg få lov til. Dette vil jeg ta imot. Så hun tok der og da imot Jesus, og da flyttet den hellige ånd inn i henne. Så det var Bibelen som veiledet henne. Så la meg si litt mer om hva Bibelen sier om seg selv. I Hebreerbrevet 4:12 så står det at Guds ord er levende og kraftig, og trenger igjennom til å kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Så her står det at Guds ord er levende, det er kraftig, og det er gjennomtrengende. I ordspråkene 4, vers 20, så står det, Lytt til mine ord, bøy ditt øre til min tale, slipp dem ikke ut av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte. Så står det, For de, altså ordene, gir liv for dem som finner dem, og helse for hele kroppen. Det gir Guds ord, gir liv og helse. Det ikke bra? Og i salme 1, så står det at vi ikke skal gå på synderes vei, stå i spotter og sete, men ha vår lyst i Herrens lov, Herrens ord, og grunne på den dag og natt. Da skal vi være like et tre, plantet ved rennende bekker, som alltid frodig og grønne, og bladene ikke visner, og i rette tid skal vi bære frukt, og alt det vi gjør skal lykkes for oss. Det har med å lære Guds ord å kjenne. Når jeg var en ung mann, så var jeg ikke helt sikker på om jeg var kristen eller ikke kristen. For jeg kunne føle meg ganske kristen en dag, og så en annen dag så følte jeg ikke helt om jeg var kristen. Jeg følte dårlig, så jeg tenkte, da jeg dårlig kristen. Og den tredje dag så følte jeg ingenting, og da tenkte jeg, nå jeg ikke noe kristen. Men da lærte jeg en lekse. Jeg lærte at jeg må stole på det skriften sier. For det står i Bibelen at alle som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Johannes 1:12. Så da forstod jeg at hvis jeg har tatt imot Jesus og tror på Jesus, da har jeg retten. Og jeg har det skriftlig. Jeg vet at hvis du arver, la oss si at du arver 37 millioner av en rik onkel i Amerika da. 37 millioner. Så spiller det ikke noen rolle om du føler godt for det, eller dårlig for det, eller om du ikke føler noen ting. Hvis du har testamentet skriftlig, og det skrevet ditt navn, du har fått hele arven på 37 millioner, da har du det skriftlig. Da kan du stole på skriften, i stedet for å stole på følelser. Så det ble en skikkelig en lekse for meg når jeg var sånn 13-14 år, at jeg må lære å bygge livet mitt på skriften. Når Jesus gikk rundt og tjenestegjorde i 3,5 år, så siterte han bare det vi leser i evangeliene. Så siterte Jesus skriften, altså Gamle Testamentet, cirka 400 ganger. Og han sier i Matteus 21, så sier han til de skriftlærde, som prøver å sette han fast, at dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene. Så vesentlig var skriftene for Jesus. Og i starten av tjenesten sin, så hadde Jesus en prøvetid, hvor han gikk ut i ørkenen og fastet i 40 dager. Spiste ikke på 40 dager. Da skulle han åpne tjenesten sin, og Gud ledet ham til dette her, at han skulle gå innom en test før han startet tjenesten i den 40-dagersperioden. Og da står det at djevelen kom til ham og fristet ham. Og han prøvde ham på tre forskjellige områder i livet. Og for hver gang djevelen fristet ham etter ham, så sa Jesus, det står skrevet. Så han sto imot djevelen med skriften. Og når han sto opp igjen fra de døde, og viste seg for masse mennesker, oppstått, viste dem også naglemerkene I hendene sine. Så I et tilfelle så gikk han sammen med to disipler på vei ut til Emmaus, og de kjente ikke igjen Jesus med det samme. Og han spurte, hva det går og snakker om på veien? Og de begynte å rettesette ham litt, og du må jo være den eneste her I denne byen som ikke vet hva som har skjedd I disse dager, om at Jesus fra Nazaret har blitt korsfestet, og nå går det noen rykter om at han har stått opp igjen. Det jo helt uvitende, du. Og da står det at Jesus, han prøvde ikke å si, det meg, det meg. Han prøvde heller ikke å gjøre noe under for å vise det. Hva var han gjorde? Det står, da utla han skriftene for dem, fra Moses og profetene og skriftene. De tre uttrykkene brukes om Gamle Testamentet. Moses, profetene og skriftene. Og det ble så interessant for disse to, som ikke hørte på denne mannen, som de ikke forstod hvem var. Han hadde vi skreipa litt likevel. Og når de kom til hjemme, så inviterte de dem inn på mat på kvelden, og Jesus brøt brødet med dem. Plutselig så bare gikk det opp et lys for dem. Det han. Det er jo han. Og da forsvant den. Og de ble så begeistret, så selv om det var mørkt om kvelden, så styrtløp de tilbake til Jerusalem, og inn til noen andre disipler, og kom helt sånn, vi har møtt Jesus, han la ut skriftene for oss, og de brente ikke våre hjerter I oss, når han la ut skriftene for oss. Og mens de sto her, og andre fortalte, ja, da også møtt Jesus, så plutselig sto han midt iblant dem. Han spiste sammen med dem. Han delte fellesskap med dem I 40 dager. I perioder, I denne 40-dagers tiden, så var det perioder hvor han viste seg for dem. Og det endte med at han ga misjonsbefalingen. Så Jesus, han var så nøye med å bygge inn skriften inn I de som kom til tro. Så hvis vi ikke holder oss til skriften som kristne, så farer vi vill. Da går vi grøfta. Men hver eneste bok I den Bibelen her innåndet av Gud. Det betyr ikke at hver setning som står Guds mening. Det står for eksempel I ordspråkene at det finnes ingen Gud. Man kan ikke ta det som liksom Guds ord. For vi må lese konteksten. Dåren sier I sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Så vi må lese konteksten. Og nøkkelen for å forstå helheten I Bibelen, den nøkkelen heter Jesus. Gamle testamentet peker fram mot Jesus. Og faktisk så virker det som han faktisk viser seg fram noen ganger også. For eksempel når Sadrak, Mesak og Abednego ble kastet I en ildovn fordi de ikke ville bøye seg for en avgud. Så Nebukadnesar etter at de ble kastet inn, og det var så varmt, så de som bar dem dit, de døde av heten. Men de ble kastet og spaserte inn I ommen, og tauene rundt dem brant opp, men ikke klærne dem, så lukte ikke svidd av dem engang. Men det var en fjerde mann som så ut som en gudesønn sammen med de tre der inne. Og da ble spørsmålet, hvem var det? Ja, så ut som en gudesønn. Det måtte vel være Jesus. Vi vet at det mange engler som viser seg I Gamle Testamentet, og de sier at de ikke skulle bli tilbedt. Men når Abraham møter en person en gang, så bøyer han seg og tilber, og denne personen tillater ham å gjøre det. Og da spørsmålet, var det Jesus? Og det står om en som var konge og prest I Salem, som etter hvert ble Jerusalem, på Abrahams tid. Han het Melkisedek, og jeg vet ikke, kanskje det var Jesus. For I Hebrebrevet så står det at han hadde ingen dagers begynnelse, han hadde ingen dagers slutt. Og det står at Jesus øverste prest på samme måte som Melkisedek, ikke sånn som Aaron var, men sånn som Melkisedek var. Kanskje det var Jesus? I alle fall så ser vi konturene av Jesus gjennom alle bøkene I Gamle Testamentet. Det helt fascinerende å se. Tenk for eksempel på det eksempelet som Josef, en av barnebarna til Abraham. Josef, som ble solgt av brødrene sine som slave til Egypt. Han led voldsomt. Men det endte med at han, gjennom lidelser og gjennom at han ble ljugd på, ble kastet I fengsel, men han tydet drømmer, og alt det han gjorde ble velsignet. Så til og med fengselet som han var fange i, ble så velsignet på grunn av Josef, så han ble på en måte sjefen for fengselet. Og så tydet han drømmer for folk, og til slutt så fikk farao høre dette her, og han hadde hatt noen forferdelige drømmer, og kalte på Josef, og det endte med at Josef ble statsminister. Og han, som hadde gått gjennom den lidelsen, ble selveste lederen i landet etter farao, og reddet sitt eget folk ved at hans brødre kom. Og de kjente han ikke igjen, men de kjøpte korn av Josef, og han reddet slekta si i Israel. Tenk hvilket bilde det er på Jesus. Og sånn kan vi bare fortsette gjennom hele Gamle Testamentet og se konturene av Jesus. Og så de første fire bøkene i Nytestamentet handler om Jesu liv og død og oppstandelse. Og de neste bøkene er brever og åpenbaringen som også handler om Jesus. Så det er viktig å forstå at Skriften, den kan du stole på, den kan du bygge på. Og nøkkelen til å forstå skriften heter Jesus. Og faktisk så sier Johannes at han er Guds ord. I begynnelsen sier Johannes i første kapittel og første verset i Johannes evangeliet, i begynnelsen var Gud, var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham. Og for uten ham er ingenting blitt til. Altså ved Guds ord, som er Jesus, så har alt som er til, har blitt til ved Guds ord. Og da forstår vi at Guds ord, denne boka her, skriften, den er annerledes enn alle andre bøker. Verdens mest solgte bok, år for år, generasjon for generasjon, så er den det. Også i 2017, verdens mest solgte bok. Den er annerledes enn alle andre bøker. Mye gode bøker, og det er mye god kristenlitteratur også. Oppbyggende, ja. Jeg driver og leser bøker selv, ja. Men denne boka her, det er Guds ord. Så jeg måtte lære meg som en ung mann å bygge livet mitt på det her. Og etter at jeg forstod det der med at jeg var frelst fordi det sto at jeg hadde det skriftlig, så måtte jeg også lære meg å bygge på løfter i Bibelen, for jeg kunne være litt sånn smådeprimert innimellom, og følelseslivet kunne gå opp og ned. Men så måtte jeg bare begynne å sitere hva Bibelen sa om meg selv, på grunn av det Jesus har gjort. Så jeg begynte å lære meg løfter i Bibelen utenat, og begynte å bekjenne dem, og jeg kunne se meg i speilet, og jeg kunne si til meg selv, «Hei du, rettferdige, hellige mann, velsignet av Gud. Herren er din hyrde, og du mangler ingenting. Godhet og miskunnhet etterjager deg alle dine livsdager. All åndelse velsignelse i himmelen er din, du i speilet der.» Jeg begynte å snakke til meg selv hva Bibelen sa om meg. Så jeg brøt på en måte disse følelsene som flyr opp og ned. Det betyr ikke at jeg ikke har følelser, for det er noe Gud har skapt det også, og det er veldig godt å ha følelser. Men jeg bygger ikke livet på følelser, jeg bygger livet på skriften. Og det driver jeg fortsatt og lærer. Og det her ønsker Gud at vi skal lære oss å bli forankret i Bibelen. Hva sier Bibelen om deg? Tro på Bibelen mer enn tro på følelser. Tro på Bibelen mer enn situasjonen rundt deg. For du skjønner, det finnes en sannhet som er temporær, som er her og nå, som har med denne verden å gjøre. Men den sannheten endrer seg hele tiden. Så sannheten og virkeligheten om Hamar og vær og vind i dag er annerledes på mandag. Men den sannheten som står i denne boka her, den er stabil. Den er evig, den ligger på et annet plan. Det holder. Så hvis vi bygger livet mer på denne sannheten enn på den sannheten som er rundt oss, det betyr ikke at vi fortrenger sannheten rundt oss. Det betyr ikke at vi later som det ikke finnes når det er problemer. Nei, da, problemer kommer. Men vi bygger ikke livet på de problemene. Men vi bygger livet på hva Bibelen sier om hvordan han løser sånne problemer. Da begynner du å bygge et fundament i ditt kristenliv som er stabilt og som står gjennom alt. Og dermed så ble det sånn at fra å være en ung mann med mye følelser, så ble en ung mann som mer og mer ble stabil, som fortsatt hadde følelser, men som ikke bygde på de følelsene, og det ble mer sunt. Så folk synes jeg har et veldig stabilt sinn, og jeg vet ikke om jeg har det, men Jeg vet ikke. Men jeg vet at jeg stabil på grunn av Guds ord. Og da har jeg tenkt å fortsette å bli mer og mer stabil og bygge livet på Guds ord. Og de beste tidene I mitt liv, det ligger foran. Absolutt. Halleluja. Når jeg fylte 60, så sa folk, nå skal du vel trappe ned, Ingar. Nei, sa jeg, nå trapper jeg opp. Og det jeg har gjort. Så jeg har trappet opp de siste 3 årene. Og når jeg fyller 65, så går jeg opp et skritt til. Yes. Og sånn fortsetter det, inntil høylys dag. Da spretter vi rett opp I himmelen. Og da har vi I hvert fall blitt oppgradert. Da har vi I hvert fall trappet opp. Men det det Gud ønsker for deg. Ikke det at du blir mer og mer aktiv jo eldre du blir, for aktiviteten kan nok gå litt ned, men at du blir mer og mer effektiv I ditt kristenliv, at det flyter mer velsignelser ut av livet ditt når du 30 enn når du 20, og når du 40 enn når du 30, og når du 50 enn når du 40, og når du 60 I forhold til når du 50, og når du 70 I forhold til når du 60, og når du 80 I forhold til når du 70, at vi hele tiden skal se at det flyter mer og mer velsignelse ut av livet ditt. Fordi du en som holder deg til Jesus, som tror på Jesus, som tror på evangeliet, og som tror på Bibelen. Så la meg si litt om troverdigheten. For det første, Bibelen har en troverdig skapelsesberetning. Den kort, og den ikke vitenskapelig, og den går ikke I detaljer, men den viser oss et bilde som folk som tror på Gud og samtidig vitenskapsfolk, de får mye ut av skapelsesberetningen. For eksempel står det I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og folk lurer på, hva det for noe før universet? Hva var det for noe før universet? Jo, det var en evig verden som mer konkret enn universet. For universet også temporært. Det forgjengelig, sier Paulus. Det vil si, det forandrer seg, det har en start, og det vil få en ende. Sånn det med universet. Men himlen, og der Gud det mer konkret enn universet. For det evig. Universet kom jo til en gang, og det var jo ikke noe sånn sett fysisk med den modellen før universet ble til. Og universet vil en dag få sin ende, og det faktisk ganske lenge til. Så jeg ikke noen dommedagspredikant. Det mer folk som forsker som det nå for tiden. Men Bibelen sier at vi skal være I hvert fall minst 1000 år til, ifølge det skriften sier. Ja. Så det gode nyheter, folkens, når det gjelder kloden. Fortsatt en del 100 år. Slapp helt av. Så det klart vi skal passe på at vi ikke kaster plast og sånn I naturen. Og fint å gjøre ta vare på naturen, det en annen sak. Men det kommer til å gå bra. Det gode nyheter. Fortsatt en tid til. Men en dag så vil dette ta slutt. Men himmelen fortsatt til, akkurat like konkret. Så det står Hebrebrevet, så står det at I kapittel 11 og vers 3, så står det at vi forstår at denne verden ble til av det usynlige ved tro. Av den usynlige verden, den synlig, men ikke for oss. For vi har ikke en type fysikk enda, som klarer å se himmelen. Det får vi når Jesus henter oss. Da blir kroppene våre forvandlet, og vi får himmelske kropper, sånn som Jesus har. Og da kommer vi til å se himmelen. Det gjør vi. Så det blir herlig, Max. Og folk som har vært nær døden opplevelser, de sier at det mye som ligner det som her, men det så utrolig mye vakrere. Og de sier det stråler av alt, det stråler av graset, det stråler av blomstene, det stråler av steinene. Og de på en måte litt sånn gjennomsiktige, og det flere typer farger enn det her. Og det så vakkert, og det så utrolig fredfullt, for det alt det onde jo borte der. Finns ikke noe negativt I himmelen, bare positivt. Nei, men går det an å si det, Ingar? Ja da, det går an å si. At I himmelen så det bare bra. Ja, men det blir ikke det litt gærent da? Nei, det blir veldig bra at alt bra. Det at det en del gærne ting, det det som gærent. Men sånn ble det etter syndefallet. Og sånn blir det en stund til. Når det kommer til himmelen, så alt det gærne og alt det vonde, det en gang for alle finito kaputt. Så folk som har vært nær døden opplevelser og svevd ut av kroppen, sett ned på sin egen kropp, gått gjennom kanskje en tunnel eller en mørk dal og møtt et kraftig lys, og inni der så ser de Jesus, og de ser en fantastisk natur. Og til og med blinde folk som har vært nær døden opplevelser, ser plutselig, når de kommer ut av kroppen og ser ned på sin egen kropp, ser leger som jobber med dem, kommer inn i himmelen, ser Jesus, ser natur. Og så kommer de tilbake, fordi det var ikke deres tid enda, å dø. Og sånn beskriver også Bibelen at himmelen er. Halleluja. Så, jeg har ikke tid til å gå innom, men bare troverdighet, det en troverdig skapelsesberetning, og det en troverdig historie. Gamle testamentet beskriver en del tusen år med mennesker. Og historier, og den fikk den sønnen, og det står om vannflommen, og det andre bøker også som finnes i verden, som beskriver vannflommen, i tillegg til Bibelen. Og det beskriver Abraham og slekta til Abraham, slekt for slekt, gjennom i hvert fall cirka 1500-1600 år, fram til år 400 før Kristus. Da var det en pause hvor det ikke ble skrevet noen bøker som står i Bibelen, fram til, til Jesus kom. Så det en troverdig historie. For det tredje, troverdighet. Bibelen snakker konkret om ting som skal komme. Jeg tar fire felt som Bibelen snakker konkret om. Bibelen snakker konkret om verdenssamfunnet. For eksempel så skriver Jesaja, i år, cirka år 700, om at det skal komme en fyrste, en konge, i et rike, som skal hete Kyros, og han skal frigjøre Israel fra fangenskapet og sende dem tilbake til Jerusalem for å bygge opp igjen byen. Og så kommer historien, som det også finnes andre historiske skrifter om, men som også er beskrevet i Bibelen, blant annet i profeten Daniel, om hvordan de ble tatt i fangenskap. Og så står det i Nehemias bok om Kyros, som Nehemias er munnskjenk for. Og han kommer i nød fordi han hører om hvor elendig det er i Jerusalem. Han bor jo da langt unna, han bor i det som nå heter Iran. Det fra Iran, vet du. Så Iran er en bibelsk, mye beskrivelser fra Iran i Bibelen, Persia. Og han bor langt unna, Nehemias, han får en veldig nød, for byen er nedrevet, muren er nedrevet, tempelet er revet, og han får sånn nød, og fyrsten, kongen, for dette verdensrike, Kyros, han bestemmer seg for å sende med masse penger og en ordre om at denne byen skal bygges opp igjen, og tempelet skal bygges opp igjen. Det bare helt rått. Det ble skrevet 300 år før det skjedde. Et annet eksempel, Daniel beskriver fire verdensriker, mens han i det første av dem. Det første verdensriket som Daniel var i, det heter det babylonske riket. Og fyrsten der, heter Nebukadnesar, og han fikk en drøm hvor han så en statue med gullhode, sølv bryst, midje av bronse, og bein av jern, og føtter av dels leire og dels jern. Og så ser han en stein som ble tatt ut av et fjell, og kastes mot denne her statuen, og alt sammen raser sammen. Og så ser han at den steinen som ble kastet imot, den blir til et fantastisk verdensrike. Og da det ingen som klarer å tyde det her, men så sender han bud på Daniel. Daniel søker Gud og får tydningen, og han sier, hodet av gull, det deg, Nebukadnesar, altså det babylonske riket. Men så kommer det et rike etter deg, av sølv, litt sterkere, men litt mindre edelt. Det var det persiske riket. Og så kommer et rike etter der av kobber, enda litt mer solid, men enda mindre edelt. Det det greske riket, du vet, Alexander den Store på 300-tallet, ble et stort verdensrike. Og så ser han et nytt rike, som var veldig sterkt, men enda mye mindre edelt av jern. Det var Romerike. Og Romerike holdt på i 500 år, som vest og øst, og det holdt på i ytterligere 900 år til, som det østromerske rike, bysantiske rike. Så det var et veldig sterkt rike som kontrollerte store deler av verden. Men så han at Det var føtter dels av jern og dels av leire. Og det tror jeg gjelder vår tid. At romerriket på en måte etableres på nytt, men det et eller annet som blir blandet inn der, som gjør at det ikke solid. Det noe som sterkt og noe som dårlig. Og så ser han den steinen som ble tatt ut, som bildet på Jesus, og kastes imot den statuen, og alt faller sammen, og det blir et nytt rike. Og det blir et nytt verdensrike. Og det ikke så lenge til det verdensrike kommer. Og Bibelen sier, det kommer et fredsrike som skal vare i 1000 år, hvor Jesus skal råde og regjere ut ifra Jerusalem. Halleluja! Så kan si hva dere vil, men heia, USA, som proklamerte Jerusalem som Israels hovedstad. Da ble det bråk, men etter det så det mange andre nasjoner, i hvert fall minst 10 andre nasjoner, som også sier vi anerkjenner Jerusalem og vi skal flytte ambassaden vår. Det bra at nasjoner begynner å anerkjenne den byen som hovedstad for Israel, for det har aldri vært hovedstad for noe annen nasjon, folkens. Aldri vært det. Det har forresten aldri vært en nasjon som heter Palestina. Så hvem har de okkupert Judea og Samaria, som kalles Vestbredden, av? Av noen andre som okkuperte det? Av England. Jordan okkuperte det av England, og Israel tok det i forsvarskrig i 1967, i en 6-dagerskrig. Så de har ikke okkupert det. Men de har Folkeforbundet, som det het før det ble het FN, sin anerkjennelse av det landområdet. Så heia. Takk, Jesus. Så ser du at Jesaja og andre profeter snakker rett ut om Jesus mange hundre år før han kommer. Vi ser at de også snakker om at Israel skal bli spredd, men skal samles igjen fra alle nasjoner, og de skal komme på duevinger, og de skal komme på båter. De beskriver hvordan jødene samles fra alle verdens kanter akkurat i vår levetid. Det forteller oss litt om troverdigheten med Bibelen. Og en fjerde ting, det at overalt hvor Bibelen blir forkynt, så skjer det noe. Det det fjerde punktet mitt om troverdighet ved Bibelen. Overalt hvor Bibelen blir lest, så skjer det en endring. Masse steder rundt i verden nå, så det vekkelse. Fordi det står kvinner og menn opp og preker om Jesus ut ifra skriften. Og Gud stadfester med under, med at blinde ser, og døve hører, og lamme går, og folk som bundet og nedtrykt blir satt fri, og folk åpner hjertet sitt for Jesus og blir frelst. Det skjer. Mange tusen blir frelst hver dag. Mange tusen hver dag. Jeg vet ikke om dere har vært inne på Cave Church i Kairo. Det noen som har sett det? Det må du søke opp. Bare søk det på Google. Cave Church, Kairo. Da får du se film av en menighet i Kairo som ikke fikk tillatelse til å bygge noen kirke. Men de fant en grotte. Og i den grotta, jeg tror det plass til 70 000 mennesker der. De har innredet den grotta. For der trenger du ikke noe byggetillatelse, vet du, for å ha møter inn i en grotte. Så hvis ikke jeg misforstod, så tror jeg det var 70 000, plass til 70 000 inne der. Den grotta fylles 2 ganger i uka. Bare gå på Google og se den dag. Og det av folk som synger så tårene renner. Noen svartkledde ortodoxe, andre går i olabukser og t-skjorter, flest av dem kanskje. Men de står blandet med hverandre og holder omkring hverandre og løfter hendene mot himlen og synger av all hals og priser Jesus. Halleluja, fantastisk at i Egypt så har 2 millioner blitt frelst de siste 5 årene. Og i Syria, jeg leste jo nå i Korsets Seier om en som pastor i Aleppo, største byen i Syria, hvor det har vært krig nå i 7,5 år. Hun fikk på hjertet å skrive til Assad. Og hun har kontakt med Assad, og Assad skriver tilbake til faktisk om bønneevner. Det helt merkelig. Forstå det dem som vil. Men Gud bøyer kongers hjerter. Så og massevis av syrere blir frelst. Og Jordan, vet du, Kjell Haltor var jo i Jordan, og og begynte å besøke dem på 90-tallet, en menighet i Amman, på tidlig 90-tallet. Det var 30 medlemmer. Og de tørte ikke å vitne for muslimer, for det jo det forbudt. Og det veldig strenge dommer for, hvis du vitner for en som muslim. Men Kjell Haltorp gjorde jo det. Så han har jo sittet inne, og han for det. For ikke så lenge siden var faktisk. Men så kom det jo strømmende folk fra Syrien når krigen begynte. Og de kom jo dit og ville høre evangeliet. Og dermed så ble frykten brutt for å vitne for muslimer. Sånn at den menigheten i Amman, den jo nå på, de lurer på om det kanskje rundt 2000 medlemmer. Herlig. Og han fortalte at i nord i Syria så kjente han en pastor før krigen begynte, og alle hans medarbeidere, pastorens medarbeidere, ble drept av IS. Og han skulle også drepes. De slo inn 32 rustne spikere i føttene på han for å ta livet av han med en lang lidelse. Men han overlevde. Og han sier at han mener det ca. 230.000 som har blitt frelst i Nord-Syria disse årene mens krigen har pågått. Og så det sånn at før krigen så fikk ikke de kristne, det var vanskelig for dem å få jobb, for de var så ærlige, og systemet var så korrupt. Mens nå så det de kristne de ute etter, fordi de ærlige. Så det noe som skjer med et samfunn når ordet begynner å bli proklamert. Når Bibelen begynner å bli etablert, så det noe som begynner å snu. Det tar tid. Det tar tid å snu en kultur. Men skriften har endret mange nasjoner, sånn som Sør-Korea for eksempel, som tok imot evangeliet rundt 1960, så kom det en vekkelse til Sør-Korea. Så i dag så regner de med at bortimot halvparten av Sør-Koreas befolkning født på ny. Det har skjedd på 50-60 år, så har det skjedd. Og fra å være et fattig land, så begynte Gud å velsigne landet, sånn at det en velstående nasjon i dag. Så skriften, den troverdig, på grunn av at den har en troverdig skapelsesberetning, den har troverdig historie, den har en troverdighet ved at den forutsier masse ting som går i oppfyllelse også i vår tid, og den troverdig, for overalt hvor den blir forkynt, så sanksjoneres det ved Guds ånd, sånn at det skjer masse herlige ting hvor Bibelen blir lest og trodd på. Nå skal jeg slutte snart, men jeg må avslutte litt med Bibelens autoritet. Det blir flere prekener om dette her, andre liv neste søndag blant annet og sånn, så jeg bare toucher litt innom det. Men det en autoritet i skriften som gjør at det står i misjonsbefalingen som Jesus sier om at du skal gå ut i hele verden og forkynne evangeliet, så står det at «Og de gikk ut overalt, og Herren stadfestet med tegn og under de ordene som ble forkynt». Det veldig viktig å legge merke til at han stadfestet ikke predikanten, han stadfestet ordet. Guds kraft bundet til Guds løfter. Alt det Gud har sagt han bundet til å holde. Vi kan si ting som vi ikke holder, men Gud, alt det han sier, det holder han. Så det en autoritet i ordet som helt enestående. Halleluja. Derfor kan du trygt stole på Bibelen. Har du tatt imot Jesus, så du frelst. Har du ikke tatt imot Jesus, så kan du ta imot den, og da du frelst. Og når du frelst, så kan du stole på den veiledningen som skriften gir. Den gjør at du kommer til å se Guds velsignelse i livet ditt. Og du kan stole på de løftene som Bibelen har gitt. Og hvis vi bygger på de løftene, tar imot Guds ord, og tror på Guds ord, så gjør Gud under, for han holder sine løfter. Halleluja. Så det en fantastisk autoritet, myndighet i skriften. Halleluja. Så la oss være et bibelfolk. La oss sørge for at Hamar en bibelby. La oss sørge for at Hedmark og Oppland selveste spennet på bibelbeltet. Halleluja. Det har ikke vært sånn historisk. Det har vært et liberalt bispedømme. Hamar regnet for en av de mest liberale bispedømmene i Norge. Men det gjelder den norske kirke. Og det tragisk å se hvordan den norske kirke har fallert. Det finns fortsatt biskoper som bibeltro, men det finns mange biskoper som stiller spørsmål med mye av Bibelen. Derfor så må Gud reise opp en frikirkelighet nå. For kirka, den norske kirke, den på vei ned. Når jeg var smågutt, så var det 2-3-94% som var i den norske kirke. I dag så det 71% som tilhører den norske kirke. Så den har fallert mye. Men frikirkeligheten i ferd med å vekse. Og den skal vekse mye. Så nå må vi reise oss som et folk som løfter opp igjen den boka her og sier at her har vi Guds ord. Her. Det her holder. Det her på et annet nivå. Det på et annet plan. Det her knyttet til himlen. Her har vi evighetsplanet. Og dette vil vi ta til oss. Dette vil vi lese. Dette vil vi dele. Dette vil vi snakke om. Dette vil vi be ut. Dette vil vi tro på. Dette vil vi handle på. På Bibelen. Det holder. Halleluja. Da blir du en lykkelig person. Ja, så det en sånn lykkereligion nå, Inger. Nei, jeg bare sitter i Bibelen, salme 1. Og alt det han gjør skal lykkes for den personen som grunner på skriften, som tar til seg Guds ord. Alt det han gjør skal lykkes. Ja! Halleluja! Så jeg en lykkelig mann. Veldig lykkelig mann. Jeg trolig glad. Jeg elsker livet. Fryder meg I livet. Jeg møter ikke noe problem da, Inger. Jo da. Kanskje mer enn deg. Men Gud med. Og han hjelper oss I alle slags situasjoner. Alt mulig for den som tror på Bibelen. Alt mulig for Gud. Og alt mulig for den som tror, sier Jesus. Halleluja. Så la oss tro på Gud. La oss tro på Jesus. La oss tro på Bibelen. La oss bygge livet på Bibelen. Da blir det solid. Oi, 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 oi. Halleluja. Oi, oi, oi. Det holder. Oi, 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 oi. Jeg tør ikke å preke lenger nå, for da blir jeg så glad. Men dette blir fokuset vårt utover våren. Bibelen, Guds ord. Skal vi reise oss? Lovsangerne kan komme opp og få litt musikk. Og så kan vi bare si sammen. Hvis du enig I det jeg sier, feel free. Men hvis du enig I det du sier, så kan du si etter meg. Jeg tror på Bibelen. Som Guds ord. Jeg tror på Jesus. Som Herre. Jeg tror på den hellige ånd. Som bor I alle som tror. Jeg tror på Gud Fader. Og jeg bekjenner. Herren min hyrde. Og jeg skal ikke mangle noe. Han leder meg til hvilens vann. Og grønne enger. Om jeg skal vandre I dødsskyggens dal. Så jeg ikke redd for noen ting. For Gud med meg. Hans kjepp og hans stav trøster meg. For Gud dekker bord for meg. Like for mine fienders øyne.